Mofra Bible Onipa Arehwo Ashasie Nia otre sa nwoma ye Edward Hughes ena me Kwame Achede Apedu ena me ye saakin kanyi Sa wope ehun kita hudie bia ko www.bibleforchildren.org Onyankopon na obo adie nyina na onyankopon bo Adam no na one ne yire Hawa na ewo Eden tru mu ho na wote enije mu wo Eden tru mu ho efise woye ositie ma onyankopon na wonya nani madom kosi se da kro na obisa oba no se ampara se onyankopon aka akere mu se mu ni tru mu ha enua nyina bi na oba bua se no se tru mu ha enua aba no ye dibi jidie esi tru no mfimfini no Onyankopon akase mu nibi enso mu mfa mu nsa enka na mu enwu na owo no ka se enye wuo na mu bewu mu beye se onyankopon na duaba no ye Hawa eniwa fe na oba no tie owo no na ote na ba bi bra Hawa ye onyankopon so aso den odibi ma Adam nso na odi ye na esese anka Adam eka se Debi, mi mu onyankopon emra aso. Na Adam ne Hawa ye aso odeno. Wohunu se wode da adeja. Enti wopempam brodoma ahaban ye nkatanim de kata wonanim. Na wokohinta fri erade nyankopon enim. Na enyumre mu hono, onyankopon eba tru no mu hono. Na onim ye na Adam ne Hawa aye. Adam ka se, oba no na odada ne Na oba ni se, owo no na odada amie, na onyankopon ka se, wadome owo no, na mema wo ya ni unyinsen mu bre adoso. Adam, afei se waye boni, enti wadome asase no. Na nkasen ni nenchensen na ebefifiri amawo. Wani mfifire mu na wobedidie. Na onyankopon tu Adam ne Hawa efiri Eden tru mu ho. Isane se Wane onyankopon a oma nkwa no ntem etete na onyankopon de ojaframa afena esi edin tuo no enim sedia ebeye na wontumi emem na onyankopon de aboa nwoma eye ntade ma Adam ne Hawa ehi na onyankopon enya aboa no enwoma ebe bi echi no Adam ne Hawa enyinseneye na wone busua no beye kese won ba a wodi kan no wotu ni din kain na oye opiafo womba a na otosu mienu no na ni din de Hebel na Hebel ye odwanhwefo ene bia chi no Cain de efuom no ma beye onyankopon aye na Hebel enso de ninwan a wadore no beye onyankopon aye na onyankopon eni so Hebel ne na forebodi e no na anso Cain ne na forebodi e no de onyankopon eni anso na onyankopon kan se se wuye no yi a enka wanim ente ana Cain ebufuo echere yie brebi echere no Cain sorite a ne nua Hebel ewo efuo mho na okum no na onyankopon bisa Cain se ehi na wunua Hebel wo na Cain di atro se minim mini ano hwefo ne me ana na onyankopon twen Cain aso na wodome enu firi asase no so na Cain beye okuboni asisaboni wo asase so na Cain firi onyankopon enim koye na oware Adam ne Hawa baba na Cain ne ne yire echichire won ebusua na ena edi echire no Cain manana ne ne nana nka nso anom eye kuro ni so ma Sabre nu nyina na Adam ne Hawa ebusua nso ase e dore. Sabre nu mu ne nipa enyi nche esine ene. Na Hawa ewo ne babarima Set mo. Okai se, onyankopon de oba foforo ese Hebel anemu. Na Set ye onipa osuro onyankopon. Na Set di mfie ahankro ne dumienu 912. Ansana owu na owoma bebree. Emaano Ewi asimu enipa edo so no na abonefo sem enso edo so ewie ye kra no onyankopon bo ni tim se obesei adasamba ewremwa ni ewiem no ma nyina onyankopon nu ne ho se obo onipa nanso onipa ba ko so onyankopon eni sa onipa yi ye Noah na Noah ye set asini na oye onipa tenene a oye pe Noah ne onyankopon nante ye na osan so kirekire ne ma se wonye osetie ema onyankopon afei onyankopon bo ni tim se odi Noah beye adwuma sonko no onipa arehwo ahyase abakosem a efi nyame asem a eye bible no a ewo Genesis etimi ensa ninchiche munsia wonsem mu gwe mahan enyom eti oha eni dunkro ninchiche mu oha ne ebiasa nyankopon ni mse ya yebo ni bebree bone aketua ne owuo enam odokese a onyankopon wo ma ne menti osoma ne doba owo okro no Yesu se omewu wa senua no so e ma ye bone Yesu sori firi ewufuo mu ena okosro afei nyankopon betumi de yen bone efri yen kra sa opese otwe ho firi wo bone ho a kansem yi kire onyankopon bi nyankopon Mijidi se Erwadi Yesu ebe wu maame na oda so tiase. Mishe o se brama brabo mu nefa me boni cheme na minya nkwa fufro. Na daachi bi mine wu atinase daa. Bwa miname ntinase ema o se oba. Amen. Yohani eti miensa ni nchiche mu dunsia. Kenkan Bible nona eni onyangopon enkasa de biara. Yohani eti miensa. Ninchiche mu dunsia.